COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, o presidente da Xunta de Galicia anunciaba onte novas medidas no proceso de desescalada. A máis importante é o retraso no toque de queda. Cada vez temos máis horas de luz, un tempo que a xente aproveita para estar na rúa. Dende mañá, o toque de queda atrásase unha hora. No canto de comezar ás 10, que empeza ás 11 da noite. Podemos recollernos un pouco máis tarde. Outra das medidas importantes anunciadas polo presidente da Xunta é a ampliación do horario dos restaurantes. Só dos restaurantes. Os demais locais de hostelería, bares e cafeterías terán que pechar como ata agora, ás 9 da noite. Os restaurantes se poden abrir a partir de mañá ata as 11 da noite para servir ceas. Eso sí, a xente terá que organizarse. E é que, a esa mesma hora, ás 11, hai que estar na casa. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo.
Tomamos dúas decisións en relación a este asunto. Mantemos como tope para a apertura dos bares ás 21 horas. Todos os bares galegos van a proseguir abertos ata as 21 horas e ampliamos os locais restaurantes, os locais de restauración que poden servir ceas ata as 23 horas, considerando que hai que axustar, lóxicamente, sair do restaurante para estar as 23 horas na casa, dado que...
E a 1:22, son José Luis Ramudo. Estamos coa información local e provincial na COPE. Esta decisión que comunicaba o presidente da Xunta non acaba de convencer a todo o sector. Unha parte, bares e cafeterías non comprenden moi ben por que os restaurantes poden abrir ata as 11 e eles teñen que pechar dúas horas antes. Ademais, moitos deses establecementos tamén ofrecen racións e cousas para picar. Carlos Darriba, do restaurante O Picato, ve ilóxica esta medida.
Home, pois a mí pareceme... A ver, é moi lóxico, non vexo en que diferencia pode haber que estés tomando un viño que a partir das 9 non poidas e, sin embargo, te poidas sentar a cenar. Non sei tampouco en que pode variar eso, non? Supoño que o máis lóxico sería que todos fóramos co mismo horario e que as mesmas cousas, porque, bueno, xa digo, non sei en que pode cambiar. Pero, bueno, se toman esa medida será en alguna... basado en algo, non sei.
Evidentemente, algúns restaurantes valoran moi positivamente esta decisión porque lles permite recuperar unha parte da súa actividade. É o caso do restaurante España, que mañá abre ata as 11 da noite para servir ceas. Un servizo demandado polos seus clientes. Escoitamos a Héctor López.
A verdade que é moi importante tanto para nós como para os nosos traballadores todos, que ao final o que queremos, sempre, por suposto, cumplindo todas as medidas e todos os requisitos que nos veñen dados, pero o que queremos é, pois, a maior, o que quere todo o mundo, vamos, a maior estabilidade posible, e para nós, bueno, pois poder dar cenas, pois é, ao final, un porcentaxe moi importante do noso traballo.
Outros, en cambio, prefiren ser prudentes. O restaurante Manuel abrirá, de momento, nas noites do venres e do sábado. A diferencia do que pode suceder no centro da cidade, opina que pola semana non haberá, de momento, demanda para xustificar esa apertura. Escoitamos o propietario Manuel Expósito.
A xente, claro, a xente para vida marcharse ás 11 menos cuarto, ás 11 menos 10, para poder estar ás 12, ás 11 na súa casa, pois non ven a cenar. Xente, non porque un restaurante é algún concepto diferente a alimentarse, non sabes? Non é xente, non é xente, son un tempo para poder unha tertulia, poder falar, poder tal. Non estamos, non é como nada, ao mellor no centro, pois igual alguén sí.
E que di a Asociación de Hostaleiros? Evidentemente, saúda este paso adiante, pero lembra que non é suficiente. Confía en que os contagios continúen baixando nos próximos días, de xeito que a vindeira semana quede unificado o horario de todos os locais. Cheche Real.
Os restaurantes estaban desexosos de poder traballar ás noites e agora xa, bueno, pues, que igualemos o horario. Esperemos que co avance o avance dos contagios sexa positivo, o cal quer decir que vayan a menos, e de aquí a unha semana de días pois se poida igualar ese horario, non? Bueno, sería moi importante porque non somente os restaurantes dan servicio de comedor ou de ceas, sino tamén hai pois menús e outro tipo de viandas que si son frecuentes para a xente durante as horas nocturnas.
Por outra parte, no que se refire á situación do sector, hai que ter en conta que os locais de ocio nocturno continúan pechados. Ademais, falta por aclarar que vai pasar cos eventos, coas bodas, cos bautizos e coas comunións. Aínda que as autoridades sanitarias abren algo a man, hai que lembrar tamén que os controis sobre a hostelería por parte da policía e da Garda Civil van continuar para asegurar que todo o mundo cumple as normas. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Entre Policía Nacional e Garda Civil fixéronse 599 controis e 685 inspeccións en locales de hostelería. Continuamos cos mesmos dispositivos para vixiar o cumplimento da normativa sanitaria, especialmente a nivel de hostelería e a nivel do cierre perimetral da provincia. Agradecer unha vez máis a dedicación e o compromiso e colaboración de todas as forzas e corpos de seguridade da provincia.
En canto á evolución da pandemia, podemos dicir que o número de casos activos continúa a subir lixeiramente. Temos 176 en toda a provincia, que son 7 máis que na xornada anterior. Foron confirmados 14 novos contagios nas últimas 24 horas. A presión asistencial aumenta un chisco. Temos 8 persoas ingresadas en planta e 3 reciben coidados intensivos na UCI. Preocupa algo a situación de Lugo Capital, concretamente por varios contagios detectados nos últimos días en xente moi nova, rapaces dunhos 20 anos. Ese gromo xa afecta a unhos 15 rapaces, o Sergas está en alerta. Aquí en Lugo, Ramón Arese, o seu xerente.
Sí que nos preocupa que estamos analizando toda a trazabilidade, intentando impedir que vayan a máis, pero bueno, un pouco lembrar ya todo o mundo a importancia de ter todas as medidas de seguridade, non baixar a garda, e sí que nos preocupa este pequeno incremento en concreto neste grupo de idade. Vou repetir, aínda que son poucos casos, bueno, estamos un pouco alerta para que non vaya, para intentar que non vaya máis.
O respecto da vacina, Sanidade prevé que os maiores de 60 anos reciban alo menos unha dose antes de xuño. E en canto á pandemia económica, non dan as contas no Concello de Lugo. Hoxe había un pleno extraordinario. O Goberno local asegura que mobilizou nun ano 20 millóns de euros para reactivar a economía. Sen embargo, o Partido Popular afirma que o Goberno bipartito tenta ocultar cun plan de recuperación partidas que deberían figurar nos orzamentos, como o equipamento do novo auditorio ou a construción do Centro Social Paco Martín. Escoitamos a Antonio Mejide.
Como no puede ser de otro modo, estamos a favor de una nueva edición del Plan Reanima. Ahora esperamos que lleguen en tiempo y forma a quien lo necesita, no como pasó con el anterior plan. Y por sexta vez le dijimos a la alcaldesa de Lugo que hay que aplicar bonificaciones y exenciones a autónomos y empresarios, como incluso el ocio nocturno, que llevan más de un año cerrados pagando mes tras mes recibos municipales sin poder abrir las puertas de sus negocios.
Tamén en Lugo, a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, visitaba hoxe as empresas afectadas por ese incendio, ese voraz incendio, no domingo no polígono 12AO. Pedía axudas directas e urxentes para as empresas. Dixo que non está o conto como para perder un emprego en Lugo. Ana Pontón.
Un incendio que deixa pues, un impacto moi grande nun dos polígonos máis industriais máis importantes de Galiza e que desde o BNG entendemos que agora mesmo a prioridade é que haxa axudas directas ás empresas afectadas para que canto antes se poda restablecer a normalidade, que non se perda ningún emprego, que non se perda ninguna empresa e que haxa pues, unha actuación rápida e contundente, porque non está nin o país nin Lugo para deixar de lado a actividade económica que poda desenvolverse neste período.
En canto ao Concello de Lugo, lembramos que a concelleira Silvia Alonso tomaba hoxe posesión da súa acta despois da dimisión do que fora concelleiro de Urbanismo, Miguel Couto. Sumas así ao equipo de goberno que preside a alcaldesa Lara Méndez. E ademais, che contamos que o Concello pon en marcha a maquinaria para renovar a Praza do Sagrado Corazón. Costará algo máis de 80.000 euros. Escoitamos ao tenente de alcalde Rubén Arroxo.
O espacio que hai no Sagrado Corazón, xusto enfrente da igrexa, que é un espacio pois bastante antigo, vai ser totalmente reformado e convertido pois nunha praza que poida ser usada pola veciñanza da zona como un punto de encontro da veciñanza do barrio e que sirva tamén para poder facer todo tipo de eventos, xa sean culturais, espectáculos, que permitan dinamizar este barrio.
Un último asunto. O Principado de Asturias parece volve a facer movimentos para cambiar o topónimo da Ría de Ribadeo. Quere que se chame Ría do Eo. O alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, defendía hoxe de novo o topónimo oficial. Dixo que a ría está para unir Asturias e Galicia e non para afastarnos uns dos outros. 29 sobre a unha, seguimos contándoche todo o que te interesa aquí na COPE. Voltamos a actualizar a información local ás 2:20. Seguen ben acompañados, coídense e coiden dos demais.